Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
A s hudebním skladatelem Pavlem Kalinou. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
No, už vám se dnes napadla nějaká kompozice?
No, dneska bohužel teda nenapadla, protože jsem vezl dcerku do školy a vlastně jsem se vrátil, připravil se akorát na dnešní vysílání a už jsem jel sem, takže...
V jaké atmosféře tvoříte? Musíte si na to připravit nějaké prostředí, sklidnice, nebo naopak vás ty nejlepší věci třeba napadají na schodech, ve výtahu nebo v autě?
No, bohužel někdy se to stane, že mě napadne něco v autě, pak mám pro tuhletu příležitost po ruce mobilní telefon a tam si to zaspívám, ten motiv. Ale když je to třeba někde prostě, kde jsem v klidu, tak si to můžu zaznamenat třeba do not nebo takhle. Takže to jako pro mě úplně problém není. No. Nejhorší je, když jdu spát a teď mě třeba už usínám a teď mě zrovna něco napadne, už jsem línej vstávat a já vím, že do rána to 100% zapomenu.
Tak jak to bývá, jestli Pavel Kalina sám sebe přesvědčí, aby ještě vstal a třeba v pyžamu zaznamenal ten nápad, tak to si řekneme za chvíli. Hostem setkání je dnes hudební skladatel Pavel Kalina. Mluvili jsme o tom, že vás občas něco napadne těsně před usnutím, přesvědčíte sám sebe a vstanete, zaznamenáte to?
Málo kdy, já vždycky si říkám, není to teda z mý hlavy, říkal to taky jeden skladatel, myslím, že to byl Ennio Morricone, že vždycky říkal, když ten nápad vydrží do rána, tak je dobrý, když nevydrží, tak prostě není škoda, že jsem ho zapomněl, takže někdy teda se přinutím, ale nebývá to moc často.
Kdy jste v sobě vůbec objevil tu schopnost něco tvořit?
No, já jsem vlastně k tomu inklinoval už jako od dětství. Když jsem se učil hrát na piano, tak jsem daleko radši, než prostě to takový to mechanický cvičení stupnic a nakonec i skladbiček, tak jsem daleko radši strávil čas tím, že jsem něco vymýšlel, takže já mám i právě z dětství spoustu takových dětských, různých drobných písniček a takhle. Pak jsem teda, musím říct, to chvíli přerušil. Vlastně měl jsem takový období, kdy jsem klavír vyloženě nenáviděl a tudíž jsem se to vůbec jsem se tomu nevěnoval. No a potom vlastně jsem se k tomu vrátil na gymnáziu a to pak už mi to zůstalo. Pak jsem udělal zkoušky na konzervatoř a od té doby vlastně už jsem se věnoval pouze té skladbě.
A vy jste vystudoval jednak tedy skladbu na konzervatoři, také klavír. Kdy jste vůbec začal hrát na piano? Museli vás do toho nutit? Vy jste říkal, že byl samozřejmě období celkem logicky, kdy jste ho nesnášel, ale bavilo vás to někdy jakoby, jako dítě, než jste zjistil, že to bude vaše profese?
To mě bavilo. Já musím říct, že z začátku já jsem se učil asi od 5 let hrát na piano. Já jsem celkem brzo začal. Tak to mě bavilo jako hrozně moc. To jsem i na dítě vydržel docela dost dlouho u toho nástroje, takže si rodiče říkali, jestli nejsem nějaký nemocný. Nebo... Ale jako to mě opravdu bavilo. Jako tam potom bylo takový období, kdy tak když je člověk v pubertě, tak prostě najednou jsem viděl to piano jako spíš takový donucovací nástroj rodičů k tomu, abych něco dělal, co se mi nechce. Takže tam potom došlo k takový jako opravdu, že jsem ho neměl rád a že jsem opravdu asi 3 roky na něj nešach.
A pak, když jste se k tomu vrátil, tak to bylo jako, když člověk se stoupil zpátky na brusle, jo. Že zjistí, že to někde má zafixováno, ty postupy.
Přesně tak, já jsem jako, když jsem se k tomu vrátil, tak jsem se zase k tomu vrátil spíš teda přes skladbu, že jsem zase začal postupně si hledat melodie, harmonie a tak dále. Vlastně to jsem začal současně s kytarou, jsem se naučil hrát taky. A teprve později jsem nějak se začal učit hrát jako podle not, což jsem teda úplně dokonale za ty 3 roky zapomněl. Takže můj učitel na harmonii byl ze mě ze začátku velmi nešťastný. Byl to pan profesor Schwarz, který je teda nějaký pravnuk Bedřicha Smetany. A ten to nemohl uvěřit tomu, že já chci jít prostě na konzervatoř na skladbu a neznám noty jako pořádně. Jo, on pořádně u něj znamenalo, že opravdu jsem dokázal podle těch not zpívat a veškerý ty hlasy a takhle. A to já jsem tenkrát vůbec neuměl. Pro mě to byla španělská vesnice.
Co vůbec skladatel, který má talent, může říct o skladbě, o kompozici? Škola, jako je konzervatoř.
Tak, já si myslím, že dneska už je to docela pro mě těžký jako k tomu se nějak vyjadřovat, protože jednak já jsem chodil na konzervatoře ještě v dobách komunistických, čili Čili sice ta škola byla perfektní, nic moc nám tam jako nezakazovali nebo takhle, ale přece jenom nějaké omezení tam byly. A druhá věc je, že i technika se jako hodně změnila od té doby, že dneska prostě běžné vybavení skladatele je prostě nahrávací studio, je počítač, kde vlastně dělá ty první aranže, aby je mohl prostě představit režisérovi a tak dále. Dneska vám režisér nepřijde prostě a neřekne, no tak mi to zahraj na piano a já, že bych mu tam teď řekl, a tady budou housle, teď mu to nějak zakrákorám tam, tak to jako prostě něco takového dneska už moc není a režiséři ani na to nejsou zvyklí.
Vy dokonce mluvíte o tom, že máte zvukovou laboratoř.
Ano, mám zvukovou laboratoř, já myslím, že jednu z nejlépe dneska vybavených, co se týče té aranžerské stránky. Jako já jsem vlastně se nesoustředil na to dělat si studio jako takový na nahrávání, ale spíš vybavený prostě velikým množstvím různých zvuků. Dokážu tam simulovat jak symfonický orchestr, tak prostě elektronické zvuky. Dokážu samozřejmě nahrávat i živý instrumenty, i živý zpěvák.
Manaslava, mluvit o tom můžeme hodiny, ale nejlepší představu si posluchač udělá poslechem nějaké kompozice. Můžeme vybrat nějakou ukázku, co zahrajeme?
Já bych vybral například z Robina Hooda, myslím, že je to pátý vstup, je to píseň Mariany, kdy vlastně probíhá svatba v lese, je to taková nádherná scéna. Bylo to dělané pro otočné divadlo, takže všechno je vlastně v přírodě, takže se to může i posluchač nějak představit. Jdou tam prostě zbrojnoši s pochodněma a vepředu Robin Hood s Marianou.
Tak to ještě nebylo úplně ono, udělali jsme si trošku představu o jiné skladbě, co to bylo mimochodem?
Tohle to byl začátek Odcházení, kde jsem taky dělal hudbu, je to autora Václava Havla. A vlastně celá ta kompozice je taková v podstatě už od začátku, jako když někdo odchází, takže proto je takový jakoby váhavý začátek. Ale ta skladba, o které jsem mluvil, to je vlastně, to je píseň.
Dobře, tak my jsme, tady bylo maličké nerozumění, jsme zaměnili písničku za jinou, takže teď bude ta, kterou jste ohlásila, vracíme se k Robinu Hoodovi. Tak to byla Mariana z instance Robin Hood v jeho Českém divadle, pro otočné divadlo v Českém Krumlově a autor té hudby Pavel Kalina je naším dnešním hostem. Kdo zpíval?
Zpívala Zdenka Trvalcová, slovenská zpěvačka. Tady zpívá hodně v muzikálech, ale já jsem prostě nadšenej jejím způsobem, za prvý jejím způsobem zpěvu a její neuvěřitelnou muzikálnosti. Takže s ní velice rád spolupracuju. Není to jediná naše spolupráce.
K tomu si jistě ještě dostaneme, ale to, co jsme pustili, ten úryvek omylem, ono Odcházení Václava Havla, to je taky vlastně z jeho Českého divadla. Takže vy spolupracujete dost často z jeho Čechy, je to tak?
Ano, já spolupracuju hlavně s režisérem Martinem Glázrem, s kterým jsme si jako v oblasti divadelní hudby padli vyloženě do noty a hodně si rozumíme. Takže někdy prostě stačí, když on jenom prostě naznačí a já už vím, co asi tak potřebuje. Takže i když on prostě spolupracuje někde jinde, jako to bylo v případě třeba Cizinců, což byla divadelní inscenace, kterou dělal pro Švandovo divadlo v Praze, tak vlastně tak taky si vybral jako ke spolupráci mě.
Povězte, jak vůbec chápete scénickou hudbu. Je to autonomní součást toho představení anebo služba skladatele režisérovi?
Já myslím, že záleží hodně na dohodě mezi režisérem a skladatelem. Jo? Někdy ten režisér opravdu chápe toho skladatele jako svého otroka. A prostě dokonce mu je říká, že jo, tadyhle to chci jako tenhleten, tadyhle to chci jako tenhleten. Někdy mám potom už jako skladatel říct, jako tak proč vlastně nepožádáte onoho nebo nekoupíte si rovnou tu hudbu, protože co je nejhorší jako pro skladatele dělat takový jako nějaký kopie něčeho. I když jako chápu, že někdy prostě režisér má opravdu představu, že tady bude prostě nějaká písnička. Tady si myslím, že skoro někdy lepší ten způsob, co se dělá dost často ve filmu, že tam prostě použije ta písnička a nikdo prostě jako nenapodobuje. No. A S Martinem máme právě ten druhý způsob spolupráce, který mi vyhovuje víc, že on samozřejmě má požadavky, ví, jak to má být dlouhý, ví, jakou atmosféru té hudby by tam chtěl mít, ale do těch uměleckých prostředků, které já jako použiji, do těch on se jako tolik nemíchá a dost často je i rád, když já jako to posunu zase někam, kde on vůbec nečekal, že by to mohlo být. Takže my tak jako spolupracujeme způsobem jako zkusím, omyl, nebo to vyjde. Prostě mu vždycky udělám několik návrhů a pak ta cesta, která prostě je pro něj přijatelná, tak to už se vydáme.
Jak je to potom pocit, když člověk vidí tu inscenaci celistvou a vlastně jsou tam ty kompozice, které složil. Jak to na vás působí? Umíte to popsat?
No, doufám, že mě teď pan režisér neposlouchá. Někdy teda jsem zklamaný, že tam té hudby není víc. Jako je to prostě tak, že opravdu někdy ta hudba je hodně v závislosti na té inscenaci. Prostě najednou, když se to má prostě ukončit, tak se to musí ukončit a já to tam třeba napsal o dvakrát nebo třikrát tolik. Jo. A
takže někdy by vás zkrátka hrkne, to je celé.
No, přesně tak.
Aby to nevypadalo, že pracujete jenom pro Jihočeské divadlo, ale musím se zeptat, když jsme se zmínili o té slavné točně v Českém Krumlově, je to takové téma, které se cyklicky vrací. Předpokládám, že vy jako člověk, jehož inscenace nebo na kterých se podílí, se tam hrají, tak bude spíš zastáncem té točně než naopak. Jak se na to díváte? Patří do té zahrady zámku?
No tak já musím říct, že poprvé, když jsem tu točnu hledal, tak já jsem ji nemohl vůbec najít. Jo, já potom jsem vlastně až později jsem vlastně proniknul do těch, nebo se seznámil s těmito spory ohledně toho, jestli tam ta točna patří nebo ne. Já si myslím, že tam ona vlastně vůbec nepřekáží a domnívám se ještě navíc, že vždycky něco tam místo té točně bude, protože vlastně jak tam člověk chodí tou obrovskou zahradou, tak po nějakým čase má žízeň, má jako, a ta točna vlastně přes den tam působí jako restaurace, taková mobilní a večer vlastně působí jako divadlo, takže já osobně si myslím, že tam nepřekáží. A druhá zajímavost je, kterou jsem se dozvěděl vlastně taky až nějak posléze, já jsem to předtím nejděl. Ono vlastně těch otočných divadel, jako takových vlastně moc v Evropě nebo vůbec ve světě není, jo. Tohle je vlastně, myslím, že jedna ze dvou nebo ze tří, který vůbec existují v Evropě. Takže máme i takový jakoby unikát, jo. No nakolik je hezká, nevím, ona je vloženě poplatná té době, kdy se jako dělala, ale říkám, já mě nějak jako tam osobně tolik nevadí, nejsem nějaký prudkej zastánce, ani jako ale nejsem ani její odpůrce.
Myslím, takže vlastně nerozumíte moc té diskusi, která se kolem toho vede.
Já tady musím říct, že v Čechách nerozumím více diskuzím.
Taky téma, ke kterému se možná dostaneme, protože kromě toho, že jste hudební skladatel, tak jak jsem se dozvěděl, jste i bloger, to znamená, že píšete své názory na internet, zejména v Lidovkách, ale protože to není tak často, tak většinou asi, když vás něco hodně naštve, tak o tom si taky můžeme popovídat. Teď je čas na písničku. O muzice si dnes povídáme s hudebním skladatelem Pavlem Kalinou. A teď jsme se dostali během písničky Leony Machálkové k zajímavé úvaze, kdy jsme mluvili o tom, že vás vlastně neuráží pop nebo vás baví žánry, jako je rock, ale že to žánrové vymezení je ošidné, že to, co třeba bylo avantgardou, tak se časem stane vlastně tím mainstreamem, tedy středním proudem.
No někdy, že jo. Ne vždycky to tak je, ale někdy se to tak stane, že jo. Stalo se to vlastně Beatles, který byli jako ve svých začátcích nebo i dlouhou dobu, já nevím, v průběhu té své tvorby byli vlastně taky nositeli toho zajímavého v rockové hudbě a byli vždycky trošku napřed, čekalo se na ty jejich alba, co jako zase s čím novým přijdou, že jo, nakonec třeba na bílém albu, že jo, ta Revolution No. 9, myslím, že to bylo už takový, že to i ty skalní fanoušci skoro museli vždycky přehazovat a tak dále, takže, no ale třeba zrovna Beatles se stalo, že se potom stali vlastně takovým klasickým středním proudem, že jo, dneska se žádný rádio neobejde bez několika skladeb Beatles a
konec konců ani Rolling Stones už asi nejsou bráni jako nějaká hodně tvrdá rocková kapela, už to taky je na pomezí toho.
Já myslím, že vůbec ne, že dneska jako když si táta zapne prostě v autě Rolling Stones, tak jeho dítě zadu mu řekne, prosím tě, vypni ty dědy, že jo, kdo to má poslouchat.
Takhle pravda, že to je hudba, aspoň my si to říkejme, která nestárne, aspoň já ten pocit mám. A pravda, ty děti ne. No, když se vrátíme do té vaší zvukové laboratoře, asi bychom měli objasnit, že vy umíte pracovat vlastně s klasickým nástrojím, materiálem a mísit s elektronickou hudbou a že se vlastně neobáváte mísení různých žánrů od etnických inspirací až právě pro třeba rockovou nebo taneční hudbu. Ale to je zase docela ošidné, aby člověk nesklouzl někam už, aby se třeba nenechal právě těmi možnostmi toho počítače unést příliš daleko.
No, já musím říct, že já třeba velice obdivuju jako filmovou hudbu, která vzniká hodně v Americe, kde oni právě jsou schopní naprosto svobodně asimilovat tyhle ty prvky a ve své tvorbě uplatňovat. Takže vlastně to přicházelo taky v první řadě právě z Ameriky. Takový to, že máte prostě třeba symfonický orchestr a do toho prostě naprosto etnický bubínky nebo i etnický hlasy, že jo. Protože oni tam nakonec navíc ještě ty interprety bez problémů najdou, takže on tam najde zpěvačku, která zpívá přesně tak, jak potřebuje. Já když bych třeba takovouhle zpěvačku chtěl najít, tak buď budu muset jít třeba na Slovensko, protože v Čechách to nikdo úplně neumí, takový ty etnický melismata, nebo bych musel třeba někam do Rumunska nebo do Bulharska, prostě nebo bych ji třeba i mohl potkat v Praze, ale není to tady až tak častý, jako v té Americe, kde oni vyloženě jsou těma kulturama různýma ovlivněný, že jo, nakonec americká hudba i takhle jako vznikala jako takový prostě takový konglomerát různých jako stylů a žánrů, že jo. A takže to musím říct, že tohle se mi vždycky líbilo na, právě na té americké filmové hudbě a že se to snažím vlastně já uplatňovat tady v tom svém studiu, kde jako využívám toho svého klasického vzdělání, že umím napsat smysluplný aranže pro symfonický orchestr. Není to jenom prostě tím, že jako mám ty zvuky, ty samply, ale je to i tím, že vlastně vím, jak ty hlasy mají fungovat tak, aby to potom jako symfonický orchestr znělo, protože ono dost často spousta lidí si myslí, že tím, že vlastně, že to má prostě v těch klávesách nebo takhle, takže když tam prostě zahraje ten akord, že už je to ten symfonický orchestr, ale on ten symfonický orchestr nebo vůbec klasická hudba má určitý svý zákonitosti ve vedení hlasu a to, když člověk nezná, tak mu to vlastně nikdy takhle nezazní. Vždycky to zní jako synťák, který má zvuky prostě nějakého klasického orchestru.
Vlajka, bychom měli teď vysvětlit jenom, co to je sample, co to je synťák, jak říkáte, aha, že jsou to vlastně ano, už nějakým způsobem získané sice autentické zvuky, ale pak vy s nima dál pracujete.
Ty samply to jsou takový zvukový vzorky, který vlastně si člověk, který já mám v počítači a prostě jeden ten zvukový vzorek reprezentuje prostě třeba, nevím, pizzicato v houslích nebo legato v houslích nebo nějaký prostě rovný tón v houslích. A ty já potom postupně podle prostě těch pravidel nebo podle svý jako vůle, prostě jak já chci, tak je tam prostě dosazuju. A synťák je zase, to je nástroj, na který já vlastně hraju, to je náhrada klavíru, je ale elektronický a je vlastně propojený s tím počítačem, takže já můžu takhle tam prostě ty zvuky jakoby nahrávat.
No, no to svádí ke klasické myšlence, jestli vůbec v takovém případě, když už tedy tolik postoupila ta výpočetní technika, zkrátka počítače, jestli vůbec člověk potřebuje nutně umět hrát k tomu, aby něco komponoval.
No to musí umět hrát, protože já kdybych ty věci dělal a neuměl hrát, tak by mi to trvalo tak 110 let, takhle já vlastně to prostě zahraju. Já zahraju si prostě třeba nějaký rychlej bych ve smyčcích, rychlej bych v klavíru nebo v čemkoliv. A protože umím hrát, tak si to tam nahraju velice rychle. Kdybych neuměl hrát, tak si tam snad budu dávat notu po notě a budu to sedět prostě hrozně dlouho. Že?
Má dnes šanci znalec, který samozřejmě dobře slyší a zná klasickou hudbu, poznat, že za tím symfonickým orchestrem nejsou skuteční hráči, ale jeden jediný Pavel Kalina při poslechu té kompozice?
No tak znalec určitě, tak já to taky poznám. Já vím, jaký je charakter živého orchestru, ale musím říct, že ty rozdíly se čím dál tím víc stírají. A úplně největší zrada je prostě v těch aranžích, jak je vlastně ten symfonický orchestr použitý. Když je to použitý jenom jako takový taková jako doplněk vzadu za nějakýma nástrojema, který jsou jakoby, který to trošku jakoby přehlušujou, jo, dejme tomu, tak jak se to dělá zrovna v populární hudbě, tak tam bych řekl, že už dneska ta technika je tak daleko, že když si s tím člověk trošku pohraje, tak to skoro vůbec není poznat. No.
My si v setkání povídáme s Pavlem Kalinou, za chvíli budeme pokračovat. Pavlem Kalinou si teď v setkání povídáme a vlastně i během písničky, toto je třeba ukázka, jakým způsobem se posune interpretací vizení celého songu, nic proti tomu, jak jsme to teď slyšeli, ale v původu, tedy původním originále, to byla taková možná skoro osobní zpověď Leonarda Cohena a ta písnička vyzní hodně jinak. Jakým způsobem vy vybíráte interprety? Máte svobodnou ruku v tomto?
Tak většinou ji mám. Tak vybírám asi jako každý skladatel prostě, že se vám za prvý líbí, jak ty lidi zpívají, to je první věc, a druhá věc je, že se s nima i dobře spolupracuje, to je taky hrozně důležitý, protože jsou interpreti, kteří sice dobře zpívají, ale nejsou třeba tak pružní ve spolupráci, musíte jim to třeba dát dlouho dopředu, než to oni jsou schopni jako nějak jako nastudovat a takhle. Takže já myslím, že ta rychlost, jo, je tady taky hodně důležitá, protože právě v divadle je spousta věcí jako na poslední chvíli, není na nic čas a takže tohle jsou asi takový hlavní kritéria.
Když jste mluvil o zvukové laboratoři, pracujete i s tím nahraným hlasem, potom upravujete ho ještě nějak, anebo to byste si už nedovolil zasahovat vlastně do té interpretace?
No, zatím jsem to nedělal, i když se k tomu teď zrovna chystám, že budu dělat i různý takovýhle psí kusy s hlasem, ale já si myslím, že základ vždycky je, že ta věc musí být dobře čistě naspívaná. To, že tam potom člověk ještě něco přidá, jako to už je druhá věc, když to tam potřebuje a když to tam chce dát. Já osobně strašně nemám rád, když prostě přijde zpěvák nebo zpěvačka a v podstatě není schopná to zaspívat a pak se využívá té techniky k tomu, a ne abych já to nějak obohatil, ale abych spíš napravoval její chyby, tak to je potom jako špatně.
Vy se teď chystáte, nebo možná už na tom pracujete, zhudebňovat poezii, co to je za projekt?
Je to projekt, který chceme dát dohromady právě s Zdenkou Trvalcovou, což je zpěvačka, která pro mě teď v poslední době hodně zpívala v té divadelní hudbě. A já právě chci využít všechny ty její hlasové možnosti, kdy ona právě dokáže dělat i ty etnická melismata, o kterých jsem mluvil. Dokáže, ona má téměř dokonalý sluch, takže chci právě to využít i k nahrávání právě různých samplovaných sborů s jejím hlasem, který potom chceme přesně tak, jak to dělá třeba zpěvačka Björk, jako přímo při živém vystoupení pouštět do jejího živého zpěvu. A prostě všechny takovýhle právě úpravy, proto říkám, že se k tomu chystám, že teď právě budu s tím lidským hlasem daleko víc jako manipulovat a daleko víc jako zacházet, a že mě to o to víc láká, protože vím, že ta Zdenka mi to ten základ naspívá jako naprosto vynikající úrovni a já ještě budu moct zase nad tím jako dělat zase takovou jako nadstavbu.
A co to je za poezii?
No poezii, my jsme se soustředili na poezii takovou jako starší. Dali jsme tam hlavně takový svý oblíbence z našeho období, kdy jsme se s tou poezí seznamovali, takže je tam například Achmatová, která tam zastupuje jako tu ženskou liriku, bude tam nejspíš Baudelaire, pak jsem tam ještě objel takový různý francouzský básníky, téměř jako neznám, já jsem předtím neznal, ale zjistil jsem, že se výborně zudemňují, že mají tak krásně udělanou tu stavbu té básně, že vyloženě mě na to začaly napadat věci. A já chci ještě využít toho, že ona, Zdenka, je hodně taková multilinguální, takže my ty věci budeme dělat pokud možno v tom originálním jazyce, čili prostě Francouzi budou zpívaný francouzsky, italští básníci v italštině, jedině Achmatová, ta bude mít čestnou výjimku a ta bude zpívaná ve slovenštině, protože ty překlady Zdence nějakým způsobem přirostly k srdci A takže tady vlastně nepůjdeme jako do toho ruského originálu, ale uděláme to teda ve slovensky.
No a jaké, nenapadá mě jiné slovo, se užití bude mít ten projekt, to má být jakoby koncertní záležitost, nebo to vydáte na...
My to chceme udělat jako koncertní záležitost, i to obsazení bude zajímavý, já tam třeba budu mít místo baskytary, tam budu mít elektrický kontrabás, budu tam mít jako perkuse, nechci, možná, že tam bude i souprava, ale ne tak často, protože mě vždycky vadí, že na těch koncertech ta souprava to jako vždycky totálně všecko přebije. Já chci hodně se soustředit prostě na zvuk, na melodii, na melodické linky a tak dále. A bude tam právě tenhle ten můj zvukový aparát, prostě klávesy a různý samply přímo živě používaný na pódiu.
Ošujte, jak se to bude jmenovat ten projekt?
Název kapely teda, nebo název prostě toho uskupení ještě nemáme, protože my chystáme premiéru až teda na jaro, nebo tak nějak brzy z jara, takže název ještě zatím neřešíme úplně možná, ale že to bude něco souviset s tou poezií, aby to bylo jasný, o co nám jde.
Povídáme si s hudebním skladatelem Pavlem Kalinou, co teď pustíme za ukázku. Opět je to scénická hudba nebo hudba k divadelní hře?
Je to v podstatě píseň, která zazněla na závěr divadelní hry, která se jmenuje Očištění. Scénář napsal Zelenka a režisérem byl opět Martin Glázer. A vlastně tam je ta hudba měla takový zajímavý vývoj, že ona původně měla slova, bylo to Agnus Dei, ale nakonec to Martinovi připadalo jako hodně takový polopatický, protože ono, ta hudba měla přijít těsně po tom, co tam prostě má takový další proslov farář. Takže nechtěl tam vyloženě to Agnus Dei a takže mi to zakázal tam ty slova dát. Takže ta inspirace byla vlastně tím textem Agnus Dei, ale nakonec tam ten text nebyl. A Zdenka do toho udělala právě takový hrozně hezký vokální melizmata. Takže tady vlastně můžeme posoudit rovnou, co nám třeba půjde v tom projektu.
Tak to byla zpěvačka Zdenka Trvalcová v kompozici Očištění ke hře tady Petra Zelenky z hudební dílny Pavla Kaliny. Pavel Kalina jako hudební skladatel je naším dnešním hostem v setkání. Pracoval jste někdy v zahraničí?
Pracoval jsem pro francouzské divadlo Trotto de l'Échange se jmenovalo a bylo to taková hodně teda intelektuální záležitost. Bylo to zhudebněný Rainer Maria von Rilke, kniha Zapomnění a smrti, mám pocit, že je ten název. A no, tak to byla taková jako hodně depresivní věc, bylo to pro jednoho herce, vlastně v podstatě to byl spíš takový melodram, než divadelní inscenace, ale nakonec se to jako velice povedlo, bylo to hezký, bylo to živě udělaný, všecko nastudovaný, a takže vlastně tam jeli i český muzikanti odsaď a hráli to po dobu celý ty jako těch replíz, tak to hráli přímo živě na tom.
Jak vůbec taková spolupráce, jednak jak jste se k ní dostala, jak funguje? Protože asi hodně to musí být na dálku. Dnes už ale prostřednictví internetu to asi není problém, ne?
No, tak tenkrát internet nebyl.
Takže je to už delší dobu.
Aha, je to delší dobu a to byla první věc. Druhá věc bylo, že tenkrát ani se tolik nedělali tyhle ty jako že to bylo nahrávky do divadel, takže proto to bylo živě. A ta spolupráce byla jako velmi zajímavá s nima, protože my jsme se vlastně jakoby sešli nějak dvakrát předtím a pak vlastně oni řekli svoji představu, já jsem udělal nějaký návrhy a pak jsme se sešli, až když to bylo hotové. Takže já jsem jim to potom jako v podstatě už hrál a už jsem to akorát měnil potom za pochodu přímo teda ve Francii, když něco prostě nebylo jako nebo nevycházelo tak, jak jsme si představovali, protože ono se to vždycky i trošku změní. Ale v podstatě ta spolupráce, já na ní docela vzpomínám rád, bylo to jako velice příjemný.
Jakou zkušenost máte s filmem, s filmovou hudbou?
No, s filmovou hudbou já jsem dělal vlastně jenom jednu věc, což byla taková symfonická, filmová symfonická báseň, Pražská symfonie se to jmenovalo. A tam teda jsem měl taky, co se týče skladatele, celkem volnou ruku. Ale jinak jako jsem zatím k filmům moc věcí nedělal. Nebo
já jsem na vašich stránkách našel mezi hudebními ukázkami vlastně Tobruk, ale to byl tedy, tam jste se ucházel jako autor v konkurzu.
Tam jsem se ucházel jako autor a vznikla zajímavá hudba. Já jsem ten konkurs nakonec nevyhrál, ale vznikla hudba, která se mi jako líbila, tak jsem ji nakonec na své stránky umístil, protože jsem si říkal, to je prostě, v podstatě je to na úrovni symfonické básně. Já jsem to taky pojal a takže se s tím teď jako prezentuju.
Takže můžeme odkázat na www.pavelkalina.com a tam si to mohou naši posluchači vyhledat. My se dáme Václava Neckáře s Lékořicí. Hostem setkání je hudební skladatel Pavel Kalina. Já už jsem na vás prozradil, že občas, když vám to nedá, tak se také stáváte blogerem, tedy píšete svoje úvahy na Lidovky.cz.
Je to pravda, no. Takhle občas řeším, když jsem hodně naštvaný, tak někdy něco napíšu.
Pokud se nepletu, tak poslední příspěvek má název Modleme se, aby euro vydrželo.
Tak je to můj takový osobní názor, protože když vidím prostě všechny takové ty diskuze kolem té současné situace v Evropské unii, že jo, tak někdy mi připadá, že český národ až tak zlomyslně prostě se pošklebuje tomu, jak to euro teď je na tom jako špatně a tak dále, ale mnohdy si neuvědomuje, že nás to jako může zasáhnout taky velice drtivě, přestože tím eurem jakoby uvnitř České republiky neplatíme, ale jak poznamenal jeden ekonom velice správně, je to pouze 20% našich plateb, zbylých 80 se děje bohužel v euru.
Vy jste zdůraznil, že je to váš osobní názor, to se právě v těch blogů předpokládá. Jak jste spokojen s diskusí? Máte pocit, že umíme diskutovat, že umíme respektovat jiný názor, i když s ním třeba úplně nesouhlasíme?
No, já myslím, že nejlepší diskuze jsou tam, kde ty lidi se musí prezentovat pod vlastním jménem. Jo, čili odpadá takový nejhorší je to prostě, kde jako napíše přezdívku a to, jak tam potom někdy jsou takový jako až nechutný výlevy i pod tématy, kde by to člověk ani nečekal. Někdo prostě tragicky zahyne v autě a tam prostě...
Jo, tak, myslím, že víme všichni,
víme, o co ne.
Když se vrátím zpátky, protože se budeme muset loučit k vaší práci, jak berete třeba kritiku, když někdo napíše na kritiku na vaši hudbu, umíte se z toho poučit, nebo to berete osobně, pokud je samozřejmě kritika třeba spíš negativní?
Když je kritika negativní, tak mě to vždycky strašně zničí.
Tak to asi není divu, protože člověk na tom pracuje s tím nejlepším záměrem dlouhé dny, týdny. Dřímá je vás nějaký skladatelský sen, něco, do čeho byste se rád pustili, co mluvili o tom, že připravujete projekt, kdy zhudebňujete poezii?
Já bych, můj skladatelský sen je zrovna, musím říct ohledně teď tohle projektu, že bych chtěl, aby se prostě uplatnil, aby jako našel cestu k posluchačům. Nemusí to být prostě nic masivního, ale aby prostě si vytvořil nějaký zázemí a aby prostě se našli lidi, kteří by pochopili, o co nám jde. Takže to je takový můj skladatelský sen, jinak samozřejmě bych si rád někdy zkusil filmovou hudbu, to jako je taky můj takový přání. No.
Tak třeba nás teď někdo slyšel, hledá hudebního skladatele, kdo ví. Toto byl Pavel Kalina, host dnešního setkání. Já vám děkuji, ať se vám daří. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Mějte se hezky.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.